deg. Her sitter jeg, Jan Erik, alene på mitt hjemmekontor I Lier og lager podcasten Livet på veien. Nå laver faktisk snøen ned utenfor vinduene mine her I Lier, og småfuglene fyller syrinen på utsiden og jubler over at jeg har fylt opp fuglmateren med masse solsikkefrø. Du sitter kanskje bak rattet på din lastebil, eller et eller annet sted I vårt langstrakt land, eller kanskje du ikke har noen lastebil, men lytter på podcasten vår likevel. Det nemlig mange utenfor bransjen vår som har oppdaget livet på veien og følger ivrig med. Det fryktelig hyggelig, for vi som lever livet vårt på veien, vi ønsker jo at også du skal bli bedre kjent med hva vi gjør, og ikke minst hvem vi Så kan du jo tenke neste gang en lastebil passerer der eller ligger på siden, så kan du kikke opp og tenke, der har vi en som lever livet sitt på veien. Så hjertelig velkommen skal du være, både med og uten lastebil. I løpet av den neste timen så skal jeg ringe tre gode lastebilsjåfører som har vært en del av livet på veien I 2020, og som jeg har lært å sette veldig stor pris på. Oddvar Nyland, Knut Vebostad og Anita Dolly Handeland. En ting jeg har tenkt mye på I det siste, etter at jeg for litt siden fikk møte Tore Sam og Jan, to av heltene fra Bandar Abbas Expressen, og ikke minst fikk prøve den første 1968-modell Scania lastebilen som de brukte på reisen tur-retur Bandar Abbas, så jeg tenkt mye på hvilken komfortrevolusjon som lastebilen har vært gjennom fra 70-tallet og frem til I dag. For når jeg satt meg inn I den bilen og begynte å kjøre, så tenker jeg umiddelbart, her det totalt mangel av komfort. Sete, sånn lite firkant av 90 grader, ja, førersete hadde fjæring, men ikke passasjersete. Og ryggen på passasjersete, det fikk du ved å vippe ned liksom øverkøya, senga bak. Tynne ratte, manuelle girkassa, støy og bråk og vibrasjoner. Og du sitter der liksom fremoverlent over rattet, hang over rattet og jobber på. Og når jeg tenker på at sjåførene på den tida tilbakela 100 mil om dagen I det førehuset med den lastebilen på så ekstremt varierende underlag, forhold og vær. Så, men det var råere når jeg spør de gutter om komforten, hvordan var det? Nei, det var ikke noe problem. Ja, kjempefint, ja, helt topp. Jeg suveren å kjøre, nydelig dreiemoment og flott motor. Og de klagde ikke, vet du. De var I grunnen kjempefornøyde og syns lastebilen var helt topp. Og jeg tenker at det beskriver en sjåførs kjærlighet til bilen sin. Du får et forhold til lastebilen din som om det var hesten din. Det blir nært, og det blir personlig. Dere blir liksom samkjørte. Jeg vet at mange av dere sjåfører I dag, dere irriterer dere over blinkende varsellamper, knirking fra setet og enkelte sveisepunkter mellom aluminium og stål som ikke holder helt mål, men dere elsker jo bilen deres allikevel. Det jo så mye mer enn en lastebil. Det liksom tilholdssted og bolig for mange av dere over 100 dager I året. Og nå har dere jo sinnssykt høy komfort på bilene. Når jeg nå setter meg inn en moderne, helt ny lastebil, for eksempel Volvo FH-serien, så tenker jeg, fy søren, dette bedre enn bobil. Her kunne jeg bodd, jeg kunne brukt en sånn lastebil bare som feriebolig, uten å måtte være på oppdrag eller på jobb, men bare levd I dette førehuset. Nå skjønner jeg godt at mange av dere stortrives med det, fordi komforten så vanvittig høy. Men denne revolusjonen har altså foregått på ganske kort tid, fra 70-tallet, jeg født I 1970, fra jeg ble født, og frem til I dag. Så jeg vanskelig for å tro at liksom lastebil om 20-30 år fra I dag kan være av en sånn art og karakter at vi ser tilbake på 2000-tallets lastebil og tenker, tenk hva vi kjørte med den gangen. Jeg har liksom en følelse av at komfortnivået nådd et absolutt toppnivå. Men det kan hende at gutta som kjørte til Bandar Abbas I 1968-69 også følte at det, bedre lastebil enn dette kommer aldri til å bli lagd. Det blir med lastebilen som med kona og ungene, tenker jeg. Jeg elsker dem høyt, men jeg kan jo komme på enkelte skavanker hos dem, og alle andre også, for så vidt, om jeg tenker meg litt om. Faktisk, I vår familie så det bare meg som feilfri. Jeg var jo beste elev på peilingsskolen I 1986, og der henger det bildet av meg på gangen fremdeles. Noen som kjenner seg igjen? Ungene mobber meg for det, sier pappa. Beste elev på peilingsskolen. Jeg fasiten I familien, tror jeg. Nå skal jeg ringe en som veldig glad I lastebil, og sin egen bil spesielt. Mann som kjører med hele hengeren fullfoliert av livet på veien. Jeg henger jo ut på den hengeren og hilser, så hvis du kjører forbi, så må du bare hilse tilbake. Oddvar, selvfølgelig. Han kjører for tenden, og nå skal vi ringe Oddvar og høre hvor han og hvordan han har det.
Oddvar, vet du, kjører for tenden, helt fantastisk, helt utrolig, ikke noe problem med han, Erik. Han en utrolig positiv fyr. Det ikke noe problem, vet du. Ja, 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 jeg sover og puster tenner, og tar og dusj, og stopper inn, og det fantastisk, og aldri sliten, og driver gar på si, og har bare kyr og kjæring og unge og greier, vet du, på si. Oddvar.
Tok en midt I toalettpausa, kanskje?
Hallo?
Hei, Oddvar, Jan, Erik, I livet på veien.
Nei, god dag, mister.
God dag, god dag. Hvor du nå?
Nå jeg I Drammen og baklengs inn I Fuglekasseland.
Oi, opp mot Flåklypa, Alvdal?
Jeg I Alvdal.
Du det? Står du stille, eller du på jul?
Ja. Nei, jeg driver og gjør klart til lasting av material her oppe.
Ah. Du vet at folk der oppe, de har så mye morsomme navn, så du skjønner jo hvor Kjell Aukrust fikk inspirasjonen din fra.
Ja.
Ja.
Der heter... Det favoritt.
Ja, det favoritt. Hva din favorittsekvens fra Flåklypa Grand Prix? Hvilken figur du liker best?
Det noe Solan, det selvsagt.
ja, han ligner jo du litt på. Han superpositiv og optimist og framsynt og alt han.
Ja, ja, ja. Nei, det ikke tvillig. Det det alltid gjort.
Ja, du ligner. Jeg synes jo Ben Reddick Fy Fasan og Sheikh, ja, Sheikh Ben Reddick Fy Fasan og Emanuel Desperado bra. Nei, hva
Solan kombinert med en gamle far I huset, vet du. Det dream team.
Ja, og så Ludvig. Jeg redd. Jeg tror aldri har vært så redd før. Han så. Vi kjenner oss igjen I de figurene.
Ja, og så tidløst. Det jo populært I alle generasjoner. Det følger seg til graver, den gjengen der.
Ja. Vi kjenner oss igjen, vet du. I dem vi gjør det. Hva så? Du driver og laster. Hva du laster for noe?
Laster material.
Blank?
Ja.
Og hvor skal du med det?
Østa, og noe skal vi stryn, og Stadlandet, Flatrake og Førde.
Ja.
Men jeg skal låse en del av det på terminalen. Så.
Ja.
Har
vinteren kommet mange steder nå? Har det vært noen hendelser enn? Har du møtt på snø?
Ja, vi har snø på Strynefjell, og der har jo vært stengt I år også. Så, ja. Nei, da, vinteren kommer, men vi har jo vært kjempeheldige. Da. Vi har jo hatt lite vinter.
Ja. Men du har vært...
Ikke vinter nå.
Nei, men det har ikke vært litt ras I området hvor du holder til?
Jo, Joras, Oldedalen og diverse andre daler som plager med det.
Ja. Du har sett bilder av noen folk og fe som driver og spasserer på en liten fjellhylle for å komme til og fra butikk og sivilisasjon. Det nærheten ja. Av der du holder til?
ja, det vel I Olden, det tenker jeg.
Ja. Det nesten sånn at det minner om sånn der, hvordan familier I Peru lever på 3500 meter over havet, hvordan de må komme seg til og fra. Må holde seg ja, tærlig I fjellveggen.
Du ikke det helt I orden, men det cirka I området rundt.
Ja. Har du møtt på noen hendelser på veien enda? Har det vært noen skumle ting? Har du sett og opplevd noe?
En ser jo biler, så har gått ut før, ja, det den, men ikke noe dramatisk, så jeg har opplevd noe til noe I år.
Nei. I dag senest så står det at de utenlandske vogntogene vesentlig dårligere rustet og innblandet I vesentlig flere uheld enn de norske. Det en erfaring og opplevelse du også har, eller? På vegne?
Ja, og det noe naturlig først og fremst I skapen vi kommer med to aksle trekkvogner. Mm. Og dekkutrustning har jo vært bedre da, men erfaring, selvsagt.
Ja.
Så det jo naturlig, egentlig.
Ja. Hvor gamle de eldste vogntogene du fremdeles kan møte liksom, på veien? Hvor dårlig og gammel redskap det de semreste kjører med?
Jeg tipper det. Det en del Euro 4-biler som ute og går. Ja. De passer seg jo ikke. Merker det for godt, for å si det sånn. Så,
ja.
Men jeg ser jo litt på typen biler, ja, årsmodellen. Altså, dette der, ja. Det nok en del av de som går igjen enda. Men så det jo en del som har god redskap på det. La noe det være sagt. Mm.
Men en ting som vi snakket om I våre sådd var dette med at for å få sikrere lastbilferds på veien så burde transportkjøperne ansvarliggjøres mer. Nå har vi fått med meg at flere av de store transportkjøperne, altså I fiskenæring og sånne ting, de har jo begynt å stille strenge krav til bilene som skal kjøre deres varer. Så strenge krav til hvis ikke bilen har godkjent dekk, dybde og riktig utstyr og riktig trekk og riktig alt, så slipper de ikke å gå I lasta. Det jo bra, ikke det?
Ja, det jo kjempebra. Det veldig, veldig bra. Først og fremst mot trafikksikkerheten, men altså, miljøet totalt sett også. Det ikke noe som tjent med at et fiskelass ligger I grøfta, for å si det sånn.
Nei.
Så, og det vel litt HMS inne I bildet her også for transport, eller bedriftene som kjøper transporttjenester også, at de må vel ha et dokument som det sier at de har den biten på plass også.
Ja.
Så det vil nok komme mer og mer, vil jeg tro.
Ja, du har kjørt mye kjøtt, og nå vet jeg at lokalbutikken her I Lirem redd for at det skal gå tomt for ribbe før jul. Tror du det en reell fare?
Ja, kanskje, men hvis alle kjøper det de har brukt før, og nå jul på en torsdag, og det mange ørke dager til nyttårsaft, så nei, jeg tror det går bra, jeg, hvis alle kjøper det de har brukt før der og da, og så ikke hamstral for mye, så tror jeg det skal gå veldig bra.
Ja, fordi det lov å importere ribbe?
Det blir vel importert. Nei, ikke sånn. Hvis du reiser til Sverige, så, men det jo åpnet for import nå, ja, nok kjøtt, det det.
Det det,
ja. Men det det jo hvert år, egentlig, sånn at det,
ja.
Det jo kvote som tildelt for Norge, så
ja.
For egg, det deler utover til de forskjellige slakterier og produsentene.
Det ikke lov å importere egg, ikke sant? Det aldri lov.
Nei.
Nei, en høne per mann regelen I Norge. Vi
ja,
spiser
det skulle det alltid vært på alle områder, så hadde alt gått så mye finere her på jord.
Tenk deg alle ungkarer som sitter og hører på nå, så sier vi en høne per mann, og dem har aldri vært I nærheten av høne. Det gjør det ikke noe bedre.
Nei, kanskje ikke på godt og vondt. Det jo delt erfaringer med det her nå.
De under 20 år skjønner ikke hva vi snakker om, vet du, høne, det ord de aldri har brukt. For dem høne høne. For deg og meg skal høne være mange forskjellige ting.
Der kan vi fantasere om ikke da. Ja.
Du?
Men det får vi ta I 2021.
Ja, det får vi ta I 2021. Vi litt preget her I Lier og Drammen nå, vet du, på grunn av ulykke med lastebil. Fordi ungdommene som krasjet I Østerdalen, med to dødsulykker, det var jo lokale folk. Jeg Lierjente og en Drammensgutt, og jeg har jo barn som 18 og 23, ikke sant? Og kjenner til, og via kjenner lillesøster, og det der forferdelig. Fire ungdommer I bil, og to dør, og en hardt skadd, og en som bare... Heldigvis han var bare litt sånn skamslått da.
Men, studenter som var på heim til juleferie mest sannsynlig.
Ja, det det, skjønner du. Helt
forferdelig. Nei, det tragisk.
Men jeg tenker på han lastebilsjåføren også. Norsk har var I begynnelsen av 30 år da. Det å få, hvordan tror du det oppleves å få en bil med fire studenter I front? Og med et så forferdelig utfall?
Helt forferdelig, vet du. Det jo helt tragisk. Og jeg håper han får god hjelp, og det får han helt sikkert også. Sånn,
ja,
Men vi jo forskjellige da, så noen takler det greit, og andre går jo helt ned I kjelleren. Men det jo dette med skuld og skuldfølelse, og hva kunne han jo gjort, og hvorfor var han der akkurat da? Hadde jeg kommet et minutt senere, eller et minutt tidligere, så hadde jeg ikke sett det. Hvis du begynner å tenke sånn, vet du, da blir det fort svart.
Ja, for det står jo ofte da, så står det så, lastebilsjåføren kom fysisk uskaddet fra hendelsen, ikke sant? Fysisk uskaddet. Men så vi jo delt I to. Vi har en fysisk, og så har vi en psykisk del, og den psykiske, fy søren, det må være tøft. Jeg så at Tore Velten, hei Tore hvis du hører på, han var leder I kriseteamet for sjåføren da, på vegne av lastbilforbundet, og han jo en utrolig varm og stødig og fin fyr, så da vel sjåføren I beste hender.
Det satser jeg på, og da det NLF en fantastisk jobb å ha dette nettverket rundt om I landet, så kan ta imot og... Og gjøre det som må gjøres I en hver situasjon. Så tusen takk til dere I NLF for det
Ellers har det vært siste halvår mye snakk om det grønne skiftet. Det jo på alle arenaer. Jeg blir litt lei innimellom. Jeg synes det litt kjedelig. Men det jo, det gjelder jo også transportbransjen, ikke minst. Og et spørsmål som jeg liksom tenker mye på, hva kan... Altså lastebilsjåføren I Norge har mye makt. Og I dag har dere veldig mye makt, fordi det jo fryktelig vanskelig å få tak I gode lastebilsjåfører. Så som lastebileier, hvis du får tak I en god sjåfør, så tror du villig til å strekke deg fryktelig langt for å holde på den sjåføren, eller klare å rekruttere en ny god sjåfør. Men den makten lastebilsjåførene har, hvordan kan liksom, hvis vi tenker fra lastebilsjåførens point of view, hva kan sjåføren gjøre og bidra med, tenker du, I forhold til det grønne skiftet for å prøve å få ånden både forbruk og utslipp og ting. Hva kan sjåførene gjøre?
Hva skal vi si til det da? Vi kan jo bruke makten vår konstruktivt og destruktivt, og vi må jo bruke det konstruktivt og styrke økonomien til firma først og fremst, og da driper det jo automatisk litt mer på oss.
Mm.
Og så må vi vel innsjå at tiden med store motorer da, det strengt at ikke nødvendig, den må vi vel bare se som forbi, en periode I alle fall.
Ja.
och tillpassas med hästekraft och dieselförbruk och
ja.
Köra defensivt och smart och effektivt samtidigt så vi brukar minst möjlig diesel och ja, det är väl där vi kan bidra stort sett.
Ja, för jag läser det att hvis du vill gå ner från för exempel en 750 hästar till en 500 hästar en ny F 500 så kan du spara drivstoffutgifter på 150,000 per år. Det hörs helt vilt ut, stämmer det?
Ja, det är klart det går många liter igenom I dygnet, vet du. Och dygnet 24 timmar, det är 365 dagar I år. Och det här rullar går så det klart det blir pengar. Hvis du får någon en liter på milen så blir det stora summor.
Ja. Jag har alltid varit lite sån folk tror jag älskar svære motor och bulder och brak och mer hästar och fler cylindrar och bättre men det är egentligen fel. Hvis du har sett på autofil och brom så ser du att jag liker de små rara annorlunda tingene men när jag ska specificera bil då privat då så har jag varit alltid mycket mer upptatt av komforten och utstyret, luxuskänslan interiört framför stor motor. Jag har ju specificerat en helt ny Volvo S80 för exempel. Och tog den ju med full executive pass med pakke med ventilerade skinnsätter och TV-skärmar och skintrucket dashboard och allt liksom har utstyr inne I, men jag tog det ju taket med 1,6 liter PSA-motorn på 115 hästar. För det är ju en bil som innbyr till bara cruising och komfort så jag vill hellre lägga pengar I komfort då kontra en svär motor. Men hvordan tänker du att det är som lastbilschaufför vad hvis du må välja mellom svær motor, masse hester, og, eller masse komfort, masse gadgets og utstyr I førerhuset. Hva viktigst?
Skal jeg snakke med hjerte, eller skal jeg snakke med fornuft?
Ja, med hjerte. Ja, snakk med hjerte.
Ja, nei, altså, jeg jo veldig glad I stor motor som blir riktig brukt, og mener at vi kan kjøre økonomisk med det også, så lenge det vi bruker det med respekt, og vi bruker det der det skal.
Mm.
Men det klart, det har jo en pris, det jo dyrere innkjøp, Ja. Och det är fullt möjligt att bruka lite för mycket diesel.
Ja.
Så interiör I hyttesand för exempel, du bor ju där, du är ju där många timmar dygnet, det är arbetsplatsen din, det är sovrummet ditt, det är uppehållsrummet ditt. Så det är viktigt att hytta riktigt inredda med mikro- och kaffetraktor och varm och kylare och det är lite där. Så.
Ja. Men jag tänker att hvis jag var chaufför då, och jag sa till arbetsgivare som har äger många lastbilar, okej, hvis jag är villig att gå ner från 750 hästar till 500 hästar, Da vet jeg at du sparer 150,000 kroner I året på min lastebil, når jeg kjører økonomisk. Da synes jeg det rett og rimelig at jeg får 50,000 I bonus på lønna mi, og så kan du få 100,000 I besparelser på grunn av lavere drivstoff. Så blir det vinn-vinn for begge to. Tror du det liksom en avtale det mulig å få til med arbeidsgivere? Så,
ja, ja, jeg går for den, for å si det sånn. Hvis jeg får den muligheten, så ikke det tvil.
Ja,
Då är inte det väl. Det är bara grejt.
Ja, för jag tänker som arbetsgivare också, hvis jag kan spara 150,000 på valget till chauffören min, så vill jag ju sagt att okej, okay, kan jag göra detta samma. Jag skönner att det är lite krävande för dig att gå ner på motor, men då ska du få 50,000 I mer I lön. Det hade jag gjort alltså.
Ja då, jag hade gjort det samma. Det är inte tvil. Det för pengarna, det är ju den livet då samtidigt som man har en trygg och god arbetsplats och det är en win-win situation för bägge.
Ja.
Parter, så
Da kan du slutte
å... Så får vi til noe sånt, så blir jo veldig kjempeenkelt.
Ja. Da kan du som sjåfør slutte å smugle sprit og selge sprit og røyk og alt sånt på si, liksom slippe det stresset med alt.
Ja.
For 50,000
ja. Sånn som I gode gamle dager.
Ja, det har du opplevd det. Visste du hvem du skulle spørre hvis du skulle ha en spekemat eller litt sigaretter eller litt fin alkohol til jul til en brille penge?
Stekematen har vi jo, det jobbar vi med hele tiden, så det det minste problemet. Men ja, det var jo alltid kontakter på, det gud bevares.
Det når jeg jobbet I Harslum Grafisk som sjåfør og hjelpemann, det var jo helt topp. Hver eneste fredag så kom det, husker ikke om det var polsk eller litauisk, da kom de jo inn I industribygget vårt og tilbudde oss jo hva som helst, hva vi ville ha. Jeg tror de kunne skaffe kvinnfolk hvis vi ville ha det levert på døden neste fredag. De borte dem, det finnes ja. Ikke lenger, det ikke sånn lenger.
Nei, det vel kanskje det enkleste, det å få tak I kvinnfolk nå, jeg vet ikke, men... Lenge han har minibankkortet vekk ifra det, så går vel det greit.
Du, Oddvar, nå nærmer det seg jul. Hvordan blir jula for deg I år?
Den blir, ja, hva skal vi si, jobbmessig sett, så ligger det vel kanskje an til at vi må en tur til Oslo på litt julafta og levere på kvelden.
Ja.
Tilbake en tidlig julafta, og så blir det feiring med far, mor, bror og meg selv.
Ja.
Så vi det på tidlig kveld, det jo litt på grunn av koronaen og litt på folk som kommer til bygda. Og
ja.
så skal jeg ikke ha min datter denne jula. Det derfor jeg reiser til Oslo og tilbyr meg det. Hvis det blir tur, og det blir det mest sannsynlig.
Ja.
Så hun kommer fjerde juledag da, og da tar vi sånn åpning av pakka da.
Ja. Ja.
På julekvelden senere på natt. Så la vi si det sånn, jeg skal vakne opp med min bedre handel første jule,
oh.
juledag morgen.
Hjemme på, din, på garen din, eller skal dere være der?
Ja, det, ja, det blir vel, ja, vi skal feire der tidlig på kvelden, ja. Så blir det ned på fruen eller madammen sin gard da, på natta og første jule.
Har dere gar hun også?
Ja da.
Har dere, hver deres går?
Ja, men hun driver til med dyr nå dessverre da.
Kjære.
Men hun jo kjempeinteressert, så det ja.
Du, så deilig da. Så hun har forståelse for at dyr må ha mat, og at de må ha beite, og at de må ha stell, og sånn. Det ikke noe heft for henne, det.
Hun elsker dyr, for å si det sånn.
Ja. Du, du har kjørt
har konkurrent når det gjelder for kos.
Oh! Så du prøver å stelle deg mellom to svære kviger I en bås, du, for å få litt kos av kjæringa di?
Ja, 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 så kalenderen dripper litt på meg, og det blir en klem på meg også.
Du, du har kjørt I mange år, Oddvar. Det et minne om en jul som skilte seg ut for deg, hvor ting var annerledes, eller ble veldig annerledes, som du kunne fortalt om?
Ja, det var det da.
Ja.
Jeg kjenner vel egentlig ikke på nok... Det må jo være veldig lenge siden Eisa var I lag med da, som vraket bilen.
Ja.
Det var vel litt julafta, ja. Hun hadde vært I en nabobygd med julegård og skulle tilbake til Stryn og plukke opp meg og kom aldri.
Nei.
Og da hadde hun fått skrens og gått på tvert inn I et tre. Og Oi. Heldigvis var det på passasjersiden som traff treet da.
Oi.
Så bilen så ut som en V.
Ja.
Den var vel, når det gjelder trafikkolyk, den var vel litt...
Oi.
Den husker jeg spesielt I det negative. Ellers jo julen positivt laddet deg, så det jo mat og glede og litt presanger og alt som hører med der.
Ja, du, du en person som gleder deg til jul?
Ja, ja.
Ja, så bra. Hva ønsker du deg til jul da?
Ro og fred og kjærlighet.
Ja.
Pakke, har jo egentlig alt jeg trenger da. Opplevelser, litt sånn småtteri og det.
Ja,
vi brukar köpa lite sån konsertupplevelser sånt till varandra I jul ja. Så vi har något att se fram till och resa till. Men så är ju det problem också med coronan vet du sånt att
ja.
Det blir ju lite reducerat men vi samlar upp för att säga si det sån.
Jag fick käft av kona mi för det för hon har gett mig massa jag önskar mig upplevelser och gavekort på ting för att se si, hvis du jag önskar mig verktyg. Akkurat som alla män alltså det blir en dröm att by på dödsbo efter mig för det är så mycket flott verktyg som aldrig har brukt där. Ja, men jag önskar mig framdeles massa verktyg och Og jeg får gavekort på det, og så begynner jeg å kjefte på meg, for du har fått gavekort nå I mange år på verktøy som du aldri har kjøpt en gang. Så jeg begynte å hente fram de, vet du, jeg kunne jo ha kjøpt halve Bauhaus, jeg, så puttet inn I garasjen min med de gavekortene.
Ja, det litt skummelt, for du skal alltid spare og spare og spare til du finner det optimale, og så plutselig så datoen forbi, vet du.
Ja. Får du dere som sjåfører hos Tenden, får dere julegaver, Rolf Olav, får dere en flaske vin eller konfekt eller klapp på skulderen, eller
hva? Ja, ja, ja. Allt egentligen konfekt pepparkaka och mandarin tillägger alltså det blir ju utsett hade som jag sagt när vi är inom och så har det alltid varit gaver och jag räknar med det kommer kvart I år och
ja
konstruktiva brukbara ting så så du kan ta fram och minnas det som jag sagt.
Ja. Och sånt året totalt sett för tenden tror du det har blivit ett bra år med coronan och allt liksom när det ska uppsummera och sätta streck?
Ja, det tror jeg. Jeg tror 2020 bare 2019. Det ganske overbevist. Det har vært veldig bra aktivitet.
Ja. Du, dere har også masse lærlinger. Det var litt tilbake til det med størrelse på motor og sånn. For de som nå kommer som ungdommer og ny inn I bedriften. Jeg synes jo at barna mine da, som liksom 18 og 23, det veldig mange områder de ikke ligner på meg på. Altså min sønn, han veldig flink med bilmerker og sånn, men de ikke noe interessert på samme måte som meg. Men opplever du at de ungdommene som ska in och bli lastbilschaufförer nå att de också är väldigt bevisst på produkt och märke och hästekrafter och att de har väldigt sån passion för själva köretöjet att de vill ha stor motor de vet vad de vill ha utstyr och sånt eller är de mer upptagna av att de har lust att köra lastbil och så har de inte så grej på produkt
Det har nog kanske inte grej på det jag driver med helt säkert de flesta motorn och det uheldigvis får vi nästan säga men jag menar jag lär länge tid det är tid du ska lära då ska du pröva allt då Og har du en liten motor, så får du automatisk feeling av hvor egentlig tungt dette her å lære på den måten også. Det hadde vært opp til meg, så skulle jeg ikke hatt retarder en gang første halvåret, sånn at jeg virkelig lærte hva krefter seg I sving her.
Ja.
sette en lærling opp I en 2050 med alt topputstyr, det jo for så vidt vel og bra, men du går glipp av en del I læreprosessen, føler jeg. Så kjører en distribusjonsbil så ikke topputstyr, det bare sunt
det. Det finnes jo statistikk som viser også at å sette en 18 år gammel bak rattet til fars Tesla med 450 hester heller ikke bare lurt alltid.
Nei, 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 det klart. Det ikke, det masse sikkerhetsutstyr, og du lærer ikke. Du må, nei, det kjempeviktig tid jeg går inn I.
Og den
vi skal jo ha tre lærlinger nå, og de ønsker vi velkomne. Gratulerer deg med lappen, og så får jeg vel henge lappen I januar, då, og så kommer jeg da på fullt som lærlinger.
Ja. Oddvar, nå går du og jeg inn I julen også. Du må ha en riktig god jul. Ønsker jeg det til deg og alle dine hjemme på både din gar og på fruas gar, og alle hos Tenden Transport må du overbringe hilsen fra meg også I liv på veien. Og så gleder jeg meg til mer samarbeid og mer treffpunkter I 2021 og håper at ting åpner så vi kan begynne å møtes på veien og lage litt arrangement og liv og moro sammen.
Vi skal alltid finne på løsninger uansett hva som skjer, og jeg ønsker, ta med deg frihet og ønsker god jul tilbake fra alle oss og gjengen på Byrkjelo med veteranbiler og ja, diverse andre. Så vil jeg takke reise ut på veien og lage gode veier til oss og NLF for det de har gjort å gjøre for fremtiden I transportbransjen. Så vil jeg takke Volvo og Vesterfolket som holder jula I gang. Ønsker deg en riktig god jul. Håper ikke noe som går sent I romjula så de får fred. Og I hele tatt, vi skal få en fin jul I år også.
Oddvar,
og ikke minst til deg og ditt team.
Takk for det. Oddvar, det ikke noe rart at veldig mange glad I deg. Du en gledespreder av rang. Du skulle hatt deg på kassett egentlig, hatt deg på opptak. Kunne hørt på deg de dagene man føler seg litt sånn neffer og tung. Nei, nå må jeg ha en Oddvar. Nå må jeg ha en Oddvar, kan jeg si det.
Da får jeg si tusen takk det samme. Ja. Det har vi jo på det her og det, så det bare tar vi frem når det litt tåkete for å si det sånn.
Kjør heldig med trelasten din, og så gleder jeg meg til vi snakkes igjen. Riktig god jul, Oddvar.
Tusen takk det samme.
Takk for
det. Ha en fin dag.
Lige måte, ha det bra.
Ha det, ja.
Oddvar, for en utrolig fin fyr. Han blir virkelig glad av å snakke med Oddvar, altså. Han så positiv, og han glemmer jo ingen. Mange av oss sånn der, ingen nevnt, ingen glemt. Oddvar, han nevner alle. Ta med alle. Det kjempehyggelig. Åh, det der med julegaver også, godt å høre at andre mannfolk sliter med å finne ut hva de skal ønske seg. Altså, egentlig jeg litt enkel på julegaveønsker. Datteren meg litt irritert, fordi hun får liksom ikke noe svar når hun spør hva jeg ønsker meg til jul, men det tre ting som jeg alltid ønsker meg til jul og til bursdag, og det solsikkefrø, meiseboller og grønn fishman friend. Det har et stort forbruk av alle tre deler. Ikke at jeg spiser meiseboller og solsikkefrø, men jeg elsker å mate fugler, og jeg mater dem hele året. Sitter og ser over på dem her nå. Så jeg har et, uten å overdrive, jeg mater sikkert en 6, 7, 25 kilos sekker med solsikkefrø I løpet av et år. Og jeg har så mye meiseboller at jeg kunne starta guerillakrig fra Lirknatten her hvor jeg bor mot naboene på andre siden av Åsen hvis jeg begynte å skyte meiseboller mot, på andre siden av Åsen. Og så elsker jeg Fishman Friend. Den grønne, det må være den mint, den har jeg alltid med meg I lomma og I sekken. Så det ønsker jeg meg, men folk synes det som størst å kjøpe, men da blir jeg lykkelig når jeg får det. Så, men egentlig så synes jo jeg jula litt vanskelig, fordi og det kan nok ha med den ADHD-diagnosen som jeg fikk for et år siden, men jeg har alltid syntes jul har vært vanskelig, for det blir så mye kaos. Det så mye uforutsigbart, og det så mye stress, og det så mye greier, og forventninger, og press, og jeg synes det vanskelig, så det koker I hodet mitt. Jeg synes det var mye lettere før, altså I 11 år, så fra starten så var jeg med I Oslo Gospel Choir, de av dere som har hørt det, var jo Norges mest tellende artist gjennom hele 90-tallet, og vi reiste jo på juleturné, det gjør jo det Oslo Gospel Choir enda, men vi reiste jo på juleturné, fra midten av november og var på kryss og tvers I Norge og Europa og til og med I Latinamerika noen ganger og sang for fulle hus og landet på Gardermoen og tok buss og stupte liksom inn 23. Lille julaften da var turnen ferdig helt utslitt, full av inntrykk hadde møtt tusenvis av mennesker og synge og gauka en og to konserter hver eneste dag og da landet rett inn I jula og da hadde alle gjort alt klart og pyntet at alt var på stell det synes jeg var greit for da visste jeg hva jeg skulle gjøre og hadde noe å gjøre og var på farta hele tiden samme, da hadde juleshow på Sundvolden Hotel sammen med Trond Lien og Frøyde Skror og mange av de bit for bit bandene hadde det, det var 6 år vi hadde det på rad da også hadde juleshow vet du
siste ukene før jul og sto på. Ungene syntes det var gøy og var med stadig vekk og hørte pappa tull og tøys og synge og showet. Da hadde jeg noe, da skjedde det noe. Da var det liksom greit. Da syntes jeg jula, forjula var fin. Og I fjor også hadde jeg masse konserter med Shobagos og Lier Soul Children, som sånn kor hvor jeg dirigerer og frivillig har holdt på med 20 år, med masse hevvis unger og barn og ungdommer. Veldig stas. Men I år, så synes jeg jula litt vanskelig igjen, for nå jo alt avlyst. Det helt stille. Alle arrangementer jeg pleier å lede avlyst. Det kan ikke, jeg lever jo av å samle folkemengder og lede konferanser og alt sånt. Alt avlyst. Jeg dønn stille på det. Og ikke noen barnekor engang I kjerka, ingenting, det ikke julekonsert vi skal ikke synge på julaften engang, jeg ikke sikker det blir noen julaften engang I kjerka så det synes jeg vanskelig men da trøster jeg meg litt med at det jo enda mer synd på de som barn og unge nå fordi vi som voksne, denne koronaskiten den gjør jo at alt det vi vanligvis gjør det blir utsatt det liksom, det avlyst I år da det blir utsatt I neste år men vi har jo gjort de fleste tingene mange, mange ganger før Så det litt sånn, ja, ja, trist I år, men det kommer jo tilbake det som vi har gjort I 20 år før vi skal tilbake dit. Men de som barn og unge, de tingene som nå blir avlyst og, og som de går glipp av, de kommer jo ikke tilbake. Så tenk på alle som russ det året her. Russetiden blir liksom bare borte, den forsvinner. De snakker om at det ikke vits å kjøpe russedress engang, for jeg vet ikke om det blir noen verdens ting. Juleball svære avslutninger jeg kjenner folk som endelig har jeg fått rolle I putti plutti plott eller jakten på julenissen og sånne teaterforestillinger og sånn endelig fikk de den rollen de hadde drømt om men nå blir det jo ikke noe, det avlyst, det slutt og neste år så kommer det nye når de får den rollen og det ble ikke deg ja. Så jeg synes synd på de som barn og unge og ikke bare og til og med det skulle bli overlatt til hjemmestudie når det hjemmeskole Herlighet, jeg ser for meg hvordan jeg hadde taklet hjemmestudie med min energi og mine spillopper. Jeg hadde ikke åpnet skolebok jeg siden mars sikkert hvis jeg hadde vært en koronaunge. Jeg hadde jo ikke fikset hjemmestudie, men der sitter de barn og unge og jobber intenst og flittig og kommuniserer med lærere på nett. Nei, fy søren, dem bra. Men jeg synes synd på dem hva de går glipp av. Forresten så synes jeg det veldig gøy at så mange følger med på julekalenderen vår. Liv på veien sin egen julekalender. Jeg vet at Thor I redaksjonen vår her, han sier at nå vet han alt om hvordan det å jobbe som postmann. Han har huset fullt av pakker og premier. Premier skal inn, pakker skal pakke, sorteres, riktig pakker til riktig dag, riktig størrelser, og ut på posten. Og det han ikke tenkte på var at I desember det ganske populært å gå på posten. Det mange som skal dit, så han bruker halve dagen sin nå på å stå I kø I posten. Han kjenner både gamle damer og bestemødre og tanter og onkler som står der. Ja, 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 du her I dag også. Ja, senere går en premie I dag. Og så får han en premie retur for det var feil, og så må han pakke om og beklage og ny premie. Det ganske morsomt. Men den der peppekakelastebilen, som jeg baker I den kalenderen, det har for øvrig blitt den skjeveste lastebilen jeg noen gang har sett. Den så skjev at jeg skvetter hver gang jeg ser den og går forbi den, fordi jeg tenker, hvordan all verden klarer du å stå og ikke tipper? Men så får jeg vite her da, av Ståle og Andreas I redaksjonen, ja, du, vet, når jeg baker peppekakehus, så bruker jeg superlim, sier Ståle, fra Fjellberg også. Jeg bruker superlim. Superlim på pepper Spiselig superlim Nei, 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 nei Vanlig superlim Jeg har ikke sjanse til å få den til å stå uten superlim Men da får du ikke spist den Nei, men du eter jo ikke den kaka som har stått og støva ned til langt over nyttårsaften I stua Og 500 unger har vært klissa på og sleika på nonstop og sånn Du kaster jo den når den skal slås ut stykker Det godt poeng Jeg spiser jo heller aldri den der pepperkaka som har stått I tre uker Og Andrea sier Nei, nei, bruker tekstsju Nå kommer tekstsju, der får jo den I sånn transparant, I små tube, helt genialt, står smakk med en gang. Så det har jeg lært da, jeg som tenkte at jeg måtte lage en spiselig med sånn der sukkerlake, jeg har brennmerke på fingret enda etter det der sukkerlakene, og bruke melis, det bare tull. Så til alle dere som skal bygge peppekakkelastebil eller peppekakkehus, hør på Ståle og Andreas, drit I mel, bruk melis til pynt, men du befester de vitale delene enten med superlim eller med tekstsju. Nå skal vi ta en rikstelefon til Danmark, for midt I København så bor en av Norges mest kjente lastebilsjåfører, han Knut Vebostad. Og her må jeg forberede dere på at han har I likhet med meg ADHD, så her kan det bli mye energi når du har en plusspol I begge ender av ledningen. Nå skal vi ringe Riks. Hør hvordan man, Knut? Han jo filmmarking. Ja, det jo jeg jo. Halvt filmmarking, vet du, som jeg fortalte om. Far, det jo båtflyktninger fra... ifra Berlevåg. Nå skal vi se.
Nei, god dagen.
Hei, gode Knut, Jan-Erik her. Hvordan førjulstida I København? Det sant at det Det deilig å være norsk I Danmark? Det sant?
Ja, i forhold til mer, så det vel litt bedre I forhold til at vi har jo ikke snø.
Nei. Aldri? Nei, det ikke snø I København? Aldri?
Jo, det skal man gå tilbake. 2006, da fikk vi en halv meter.
Ja. Men du, hvordan...
Jeg mener også kanskje 2009, men...
Men du, hvordan skjønner danskene deg? Har du noe kallenavn? Hva går du under, liksom? Du som ikke bare norsk, men som også finmarking, og har en kanskje vanskelig dialekt for danskene å forstå. Hva kaller de deg?
Nordmannen.
De gjør det?
Han der nordmannen.
Men du, tilpasser du språket ditt når du snakker med danskene?
Ja, nå jeg nordlending, og det klart at i når du har liksom vært fjerde, femte ord som liksom på grensen til vanskap å bruke det pent så skal du omstille til dansk, og der bruker du riktig så mye, og de ordene de bruker I vanskapen her, det høres ut som ja vanskapelig på nordnorsk
Hva sier de? Hva typisk københansk banneord?
Fanden meg
Fanden meg?
Ja,
ja.
Altså, fanden, altså det noe de kan si ofte
Så det bruker du?
Så sier de, Og så sier de shit. Altså det jo ja. Sånn at I Danmark så blir det jo stadig flere og flere ord som blir engelsk.
Ja.
Og de bruker utrolig mye engelsk uttrykk I sitt daglige språk. Ja. Så I forhold til Norge så har de noe å lære av det at de velger å fornorske mye.
Ja, det sant når du sier, når danskene sånn, ja, yeah, det skal jeg skulle forklare deg, det skal du skal ta først til left hand side, og det skal ta, no, I liked on the list, no, I'm not flint.
Ja. Så de legger inn masse engelsk uttrykk I sitt daglige språk.
Ja. Kan du snakke
Men
dansk?
Men I Norge så har vi nei. Jo, altså, det klart, altså, det kommer an på hvor langt ned I røvingsflaska jeg kommer. Ja. Det klart, jo lenger ned du I den flaska, jo mer det tror du da, faktisk, snakker dansk.
Ja.
Du Men har... det som jeg bruker å si, det kommer du langt nok ned I flaska, så snakker vi alle internasjonalt.
Ja. Men du har jo dansk kone. Hva baker dere før jul I Danmark? Det liksom smålebrød og smiggekaker og flere benker og rømmen?
Du, ja, det var et merkelig tema du skulle ta opp her.
Jeg tenker at du...
Baking? Ja, altså, du spør meg om baking.
Ja, hva lager dere til jul? Liksom?
Ja, altså, det eneste jeg lager til jul, baker snus.
Snus?
Ja.
Å ja, sånn porsjons... Nei, ikke porsjonssnus, men sånn bakesnus.
Nei, sånn feminist-snus bruker ikke jeg, nei.
Men du, Knut, du kan så mye. Du...
Ja.
Jo, men du gjør det. Men kan du lage mat, eller du litt sånn steinaldermann som overlater kjøkkenet til kvinnfolka?
Du, ja. Nå kommer vi inn på et område som jeg faktisk har fått noe mer interesse av etter hvert som man kjører mindre lastebil.
Ja.
Og jeg voldsomt glad å lage ting som tar lang tid. Og senest nå om lørdagen så inviterte vi ungene til kjæringen da.
Ja.
Og deres kjæreste til middag.
Mm-hmm.
Og da startet jeg klokka litt over ni.
Mm-hmm.
Med å lave en fond.
Aha.
Og da bruker jeg selvfølgelig grønnsaker og fette slakteren og kjøper kjøttbein og et sånt som kan koke kraft på.
Ja.
Og det da en kraft, det blir da en 3-4 liter, 5-6 liter blir da en kraft, solpanna. Det tar 5 timer, 4-5 timer på.
Yes.
Og der har jeg selvfølgelig en god liter med rødvin.
Ja.
Og alt der står og simler da, og så sier jeg av alt, og så det bare på en måte kraften igjen.
Ja.
Og så starter jeg da på et lammelår, som et del I skive. Jeg har gjort mest på frosen.
Ja.
Så switcher jeg det på siden godt på siden så det blir, og så legger jeg alt det her med pastinakka og gullerot og litt hvitløk og I steikom
ja.
I 5 timer
ja.
Med flaske og rødvin og så lar du det stå simre I 5 timer på 130-140 grader
yes
Og så serverer du det med Karins potetmos.
Fy søren.
Så det elsker jeg. Å lage saus, det er jo det jeg får jobbe hele huset. Når vi skal lage god mat til deg, så får vi se om å lage saus. Og en god saus, det tar 6-8 timer.
Fy søren, for en tålmodighet.
Ja, men det er jo fantastisk. Det er problemet at når du endelig kommer til middagen, så har du spist så mye saus at du har ikke plass til noe.
Jeg kjente jeg ble kjempesulten bare å høre deg beskrive det.
Ja, men bare gå hele dagen og tilsmake. Du smaker jo hele tiden, og så skal du koke det inn. Jeg bruker jo aldri noe jevning. Alt jeg lager skal kokes inn naturlig.
Ja. Du, apropos...
Og det er klart det er da du får denne sausen som jeg elsker. Men det tar noe tid. Jeg får ikke lov til å bli på med det hver dag.
Men du, apropos smak, smaker hele dagen, som du sier. Det jo mange i Danmark som ikke har hatt smak på lenge nå, for det landet ditt jo hardt rammet av korona. Det noe du... Har du blitt kjent med koronaen, eller?
Ja da, jeg har vært innom... Jeg fikk han på besøk her for en... Ja, for det jo nå 2,5 måneder siden.
Har du hatt det?
Ja, da kom en onkel covid.
Fortell! På besøk. Hvor fortell! Dette vil vi høre. Hvordan det? Hva skjedde? Hvordan oppdaget du det?
Nei, egentlig, ja, altså det startet jo med at vi avsluttet arbeid på en fredag med overtid og jobbet tett. Jeg og min kollega, vi drev på inn i en knuser, eller sikteverk og bytte sånn. Og alle som du vet på sikteverket vet jo akkurat at når du skal inn i mellom sånn, det to mann, så det, ja, det...
Det er intimt. Ja,
det er så tett at det kan kalles kjærlighet. Og det vi ikke visste på det tidspunktet var det at han var blitt smittet, min kollega.
Oi.
Og han kom hjem fra arbeid den kvelden der, så kunne han kjæringen fortelle at hun hadde akkurat fått beskjed om at hun var smittet, fordi hun hadde tatt test på arbeid.
Ja.
Og så gikk vi den kvelden lørdagen, alt var jo normalt, jeg merket ingenting jeg, men natt til mandag, så gikk jeg ned 3-4 kilo på grunn av væsketap.
Yes.
For da fikk jeg en alvorlig feber om natta. Man var oppe i 40,3.
Og vi dør på 41, gjør vi det?
Nei, det er lignende, lignende. Sikkert 2-3-40, men det skal jo mye tilføre. Men det var noe akkurat mest på natta der. Jeg tenkte hva i helvete som skjer, for jeg fikk jo om på ditt hele kroppen. Du vet jo hvordan det er å være febersjuk.
Ja, du dro på sykehuset du da?
Nei. Jeg sto klokka, jeg ble tidlig på arbeid, så jeg sto klokka litt over 4, og så hoppet jeg i dusjen, og så tar jeg på arbeid. Nei, altså, da var jeg nede i 39,6-39,7, så da var jeg fin på en to her på arbeid.
Ja. Og så...
Jeg sa det for at sjefen min, at jeg får tok test på Hydroskilde, og jeg bare fikk det tid, og det fikk jeg neste tirsdag klokka 8 om morgenen, fikk jeg tid.
Ja.
Da jobbet jeg den dagen der, og ja, jeg merket at jeg var litt som flakk.
Ja.
Men jeg tålte, jeg kom nå gjennom den dagen der, og så kom jeg hjem, og så fikk jeg en ny natt med svekting, og begynte å flytte om kvendt, så jeg fikk noen feberier. Det var til noen 2-3 dager det her, og så fikk jeg en svar på en testen da, på en torsdagsmorgen,
ja.
At det var covid-19-smittet.
Oi.
Og så skjønte jeg jo det at det her nattesvettingen og feberen da hadde vært covid-19.
Ja.
Men så var jeg på rett og begynte å bli god form igjen, men da fikk jeg en feber, så måtte jeg være borte fra arbeid hele vekka, for da var det smittet fra.
Men smak og luktesansa, du hadde det, eller?
Nei. Det er jo historie av seg selv, det der. På dette tidspunktet så hadde jo ikke jeg lest meg, så jeg må innrømme at det er driten hele koronaen.
Ja.
Panikken som folk har fått, og de ødelegger jo samfunnet på alle mulige andre måter. Jeg vet ikke hva som er best.
Nei.
Men uansett så er det jo ikke akkurat sett meg så voldsomt inn i hva det i all verden de er livet for.
Nei.
Så, og symptomer hit, og altså går rundt og være redd for dette, det orker ikke. Og der går kjæringen for eksempel, så vi lever livet vårt, så blir vi smittet, så blir vi smittet.
Ja.
Og i alle fall så kom jeg til den der fredagen, så jeg var borte fra arbeid, så jeg fikk jo hele dagen på å være hjemme, så det er klart at da kan jeg ut at da kan jeg lage meg curry.
Ja, curry, ja.
Eller det vil si at kjæringen hadde laget grunnbasen uka før jeg tok opp på Tina.
Mm.
Men jeg synes den, jeg må gjøre den curryen som vanligvis smaker godt med curry, for hun lager litt av sketsa.
Ja.
Jeg synes den var tamm.
Jeg
synes den ikke var noe smak. Jeg tenkte at ok, den frossen så tapper han seg litt verdien og sånt smaksverdien. Så jeg hevde på litt chili da.
Ja.
det är nu en och två och tre chili alltså. Inte någon smak på det här tyskna det blev där. Fan tänkte en chili, han är så gammal att ingen går ut och smakar den också. Jag tänkte bara om, så vänt jag upp med att jag lagade en curry som var uspislig för normala människor. Gärningar kom hem och arbetade, var en mulig smak. Och jag bara helt gatt, det är mig inte längre. Så nästa dag kunde jag ju uppleva att när jag skulle på morgatoalettet så trodde jag att det där var skulle svita. Nej, man gör med detta. Då trodde jag, det var ett sannes. Alltså, så då kan jag bära det och så byggde jag på ont i magen och byggde svin i magen. Så då var det bara förfugligt att ringa till doktorn då.
Hade du fått magesår?
Ja, då spiste jag på med magesår. Så det är sånt som sker när du möter smaksansen.
Och då
begynte jag få misstanke. Jag sa, nej, jag har inte smaksansen.
Nej.
Och luktesansen, så då läste jag om detta. Jag begynte att jag står i smaksansen, så kan det bli borta, okej. Okay. Det var du ändå hette har något tröffelost i ja som är chipolotta har i hus som hon ligger på branda. För i fågelkärringar så är det dött, det luktar dött.
Ja.
Men jag prövar förklara det att det är den luktar jag känt för och det är i närheten.
Ja.
Så jag tog den fram i tröffelosten så låg jag en pose på du vet att ost är ju blått och grönt, det är bäst skrapet du av. Och så är det ju ännu bättre ost. Och jag tog det fram den här tröffelosten och att jag luktar på den här tröffelosten. Det luktar så bara, det luktar som sjukhus. Det luktar helt strid. Det luktar ingenting. Då skönte jag i all värld. Och det var då en helt märklig förelse att förstå att när det luktar så smaksam. Så då måste jag smaka på lite peppar, det smakade ingenting.
Åh, kär.
Akkurat den dagen, då tror jag att jag skulle ha spist surströmming. Ja, det är säkert. Vi kunde bara lasta på att världen skulle ha spist surströmming.
Men
så det var det värsta. Det stod ju på nu en uke eller tog det där. Och så började du komma gradvis tillbaka. Så nu är du bortimot normalt.
Men är du sån i form nå då? Att hade du inte visst att du hade haft corona så följer du dig helt dig själv? Du var liksom fit for fight?
Ja, alltså hade det inte varit för att jag fick en positiv test. Och så följde jag rätt att han Ole, min kollega, hade corona. Så fungerade det bara som en lätt influensa.
Nej.
Och jag gick ju bara det alla dagarna helt till vi fick konstaterat att det var corona och då måste jag ta det. Och så det var inte värre än jag. Nu är jag nog säkert lite och jag har lite hår i på att gå på arbetet när man är småsjuk.
Men du Knut, du är ju har det med den meritlista du har som du och jag vet om och vad du har varit igenom. Du är ju en sån Adam-potential. Du vet att hvis hela världen dör ut så är det du som står igen och du har ett uppdrag och det är att pröva att finna Eva.
Ja, det har jag. Jag har funnet Eva. Så jag bor där och satt oss med Eva.
Det är
ju bara katastrofen.
Ja, vi savnar dig i transportbranschen här hemma i Norge. Kan vi hoppa på ett comeback från Vebostad snart, eller?
Ja, du vet att men det höjer mest, så stoppar ju alltid tankegången om ett comeback på en måte. Men det blir inte ett comeback i Norge, nej.
Du gör inte det?
Nej, inte. Alltså, hvis det blir ett comeback så vill jag kanske bekymra i Norge då, med att jag kommer till att driva med transport mellom Östlandet och Danmark. Ja.
Så hvis du ska köra rute mellan Danmark och Norge så kommer du att registrera firma i Danmark istället för Norge?
Ja.
Är det fördelar med det? Är det stor forskjell?
Jeg bor i Danmark, og jeg tar ungdomsskolen og får det ferdig, så det er bare å registrere et firma og søke om tillatelse, og så kan man jo bare starte.
Ja.
Nei, det er klart at det er klart skal du kjøre på Norge, mellom Norge og Danmark, så er det klart en fordel å kjøre med, det er fordel å ulempe om alt. Jeg skal jo bygge da, dette settet da, i forhold til til danske regler. Men det er klart, jeg har jo klart nå å Och så självklart klarar jag ju själva värre så klart då och nu konstruerar ett kätt självklart som kan brukas med max tonnage i alla tre land.
Mm.
Det vill säga att i Danmark kan jag köra 56 ton och jag kör med en 4-axlshängare.
Ja.
Och så är det någon krav om lysåpning mellan bilhängare i Danmark som är 2 meter som vi inte har i Norge och Sverige.
Ja.
Men vill då kunna konstruera ett drag som kan stilles ut i de olika distanserna så kan jag då stilla ut eller inte helt 25 och då kan jag vara 60 ton i Sverige och så kan jag vara 56-57 ton i Norge på det som nya 24 meters lenätet.
Ja.
Och det betyder att jag kan lasta det samma i Danmark och Norge och Sverige och köra istället från Danmark.
Ja.
Så när då lastar 56 ton I Danmark så kan jag då till de kunderna som självklart där du kan komma till. Mm. Du förutsätter ju det att det ska bli några mer öppningar för 20 meter svea I Norge som är förutsatt.
Ja.
För det Norge har ett hopp om någon och klimamål som är skrivet under på I Paris där. Ja. Så är det ju helt nödvändigt att göra något och transport vi måste starta med att acceptera det att vi måste öka tonnagen det nummer en.
Ja.
Och så ska vi självklart starta med alternativ drivstoff. Men att hugga den regnskogen för att fylla på palmolja på dieseltanken, det är inte vägen att gå. Nej. Och det är ju det jag provar att säga till alla sammen, slutt och bruk planta. Mm. Men... vi må gå en annan väg, vi kan inte hugga regnskog. Bara för att vi tänker något att ha på en tanken vår. Det är det som sker I praxis. Det är gilt och flott tanke, men I praxis sker det att vi hugger regnskogen för att levera produkter som vi I Norge trenger selvfølgelig. Laksindustrien helt avhengig av å få noen bønder for å få mat I fisken. Mm. Og det klart at vi får et voldsomt press når vi helt ikke skal tenke altså planteoljebasert drivstoff. Mm. Og det klart det gilt, tanken gilt, men det medfører I praksis det at jo mer biodiesel vi skal ha på tanken, jo mer regnskog høres det. Mm. Selv om de ikke ønsker det. Så det som skjer I praksis. Og det jeg prøver å forklare det, at det løsningen I tillegg øker til kostnaden for kunden?
Ja.
Men, og hvem kunde det som egentlig villig til å betale den økte kostnaden?
Hva løsningen?
I Danmark det noen fordeler som ikke I Norge ved å billere diesel.
Ja. Billigere diesel for transportbransjen I Danmark?
Det litt billigere diesel, ikke mye, men det kommer ut på kroner, eller andre kroner billigere diesel enn I Norge da.
Mm.
Når du legger fra kronerverdien, så bompenger skal man jo betale når man kjører I Norge uansett, men I Danmark det ikke bompenger, du betaler I årsavgift I Danmark, som inklusive veiavgift.
Åja!
Men det rasles jo sablan også I Danmark med CO2-avgift og litt forskjellig På, som skal berammes til transporten.
Ja.
Så ting nu gjør I forhold til at det kan bli en økt utgift I Danmark.
Mm.
Ellers, det å kjøpe en lastebil I Danmark kontra I Norge er jo stort sett samme prisnivå, kan du si, når du kalkulerer fra kroneverdien.
Mm.
Men det klart at driftskostnaden, det å ha lastebil på en servicekontrakt I Danmark kontra Norge, er jo et hav av forskjell.
Ja.
För det är klart att när du ska ha en guldkontrakt, och vi tänker inte att nämna någon bilmärka här, men jag checkar upp med flera bilmärka, de allra viktigaste.
Mm.
Och det är klart att det är stort sett nästan, du kan säga I snitt är det 40% dyrare än guldavtal I Norge än I Danmark. Tillsvarande typ av köring.
Ja, men mycket större påkänning och belastning på bilen I Norge kanske än I Danmark också.
Ja, men det är väl ingen plats att det väcker så många tippbilar eller tipshemier som I Danmark för de har det. I Danmark, I Norge så har vi jo faktisk, kan man jo kjøre utenfor asfalten ut av veltet. I Danmark, når du skal utenfor asfalten, så kjører du på sandgrinene.
Ja.
Og det klart at det veldig mange som velter med de sånne store, de kjører jo med sin tipshjemme her som fire aksler.
Mm.
Og de blir store I sånne hjemme.
Ja.
De en meter lenger enn I norske hjemme.
Ja.
Og en tipsrunde fremme der, så det klart det skal ikke mye til Nei. Før at det her bryr seg når de står og tipper, så de Men det enkelt å bruke I Danmark, så de bruker det mye da, men det velter utrolig mange tippbiler på en ustabil grunn.
Ha. Men du, Knut, nå
men det... Men det er klart at det forskjellig. De sparer på alt de kan spare. De kjører med tomme bremser I Danmark, alle sammen.
Mm. Nå det lenge siden du har kjørt noen måneder siden du sitter og kjørt og hadde lastebilen som din arbeidsplass. Hva er det du savner mest med å kjøre? Hva det beste med å kjøre? Det ser du kanskje når du nå får det på avstand.
Ja, alle snakker om den friheten I forhold til at du sitter ikke på et kontor, du er ikke botten opp I den samme type rammer som du når du har en stasjonær jobb.
Mm.
Og det klart en følelse av at, ja, du vet jo selv når du sitter I en bil du føler deg komfortabel med, og så det å kjøre bil jo noe av utgangspunktet like når du driver på med lastebil, de fleste I hvert fall.
Mm.
Eller personlig så lenge.
Ja.
Altså, det grunnleggende prinsippet at jeg liker å kjøre bil.
Ja.
och så behärskar man kör man behärskar det. Ja. Det är klart det är ju självklart ting med transport man inte samlar och det är det här med kö, dålig före, chatting. Alltså det är ju ting man klarar sig utan. Och klart att sånt sett är det ju helt andra ting i Danmark i forhold til Norge, det at vi får med lastebil. Det ikke noe mindre konkurrens i Danmark. Det mange dyktige folk i Danmark også, som driver med transport. Men klart, skal man starte å kjøre på Norge, så skal man forholde seg til norske regler i forhold til dekk og mønster. Det klart, det øker kostnaden.
Hva tenker du at lastebilsjåføren i det grønne skiftet, det med å kjøre og være ute på veien, Hva kan en lastebilsjåfør bidra med I det grønne skiftet for å få ned både utslipp og forbruk og sånt, tenker du? For lastebilsjåføren I Norge har jo veldig mye makt I kraft av at gode sjåfører ekstremt ettertraktet for lastebileierne å få tak I. Hva kan lastebilsjåføren bidra med?
Ja, selvfølgelig. Hva kan du som sjåfør bidra med? Som en fysisk så kan du selvfølgelig prøve å bli flinkere I forhold til å tenke på forbruk. Mm. Unødvendig tomgang et cetera, som har med dieselforbruk å gjøre. Mm. Du kan også se på den samme måten, altså måten du kjører lastebil på. Ja. Altså det å overlaste veinettet og kjøre overlast, ikke samfunnsøkonomisk fornuftig.
Nei.
For det første så ødelegger du konkurransegrunnlaget som du egentlig en del av når du velger å konkurrere med å kjøre overlast. Mm. Men du ødelegger veien som medfører at vi får en høyere slitasje, et større skattetrykk og et større etterslepp enn det vi trenger å ha. Og jo lenger tid vi, fylkeskommunene og kommunene og staten skal bruke på å innføre 60 tonn I Norge, jo større blir denne slitasjen. Og så skal man sørge for når man innfører 60 tonn, at toleransegrensen for overlast på de som kjører med gammel konvensjonelt utstyr skal være null. Og så må vi tørre å si at vektgebyret, ja, det skal regnes opp imot hvor mange biler du har I drift. Ja. For klart, har du 30-40 lastebiler I drift, så det jo klart mye mer lønnsomt å ha litt overlast hver dag på alle bilene dine enn det hvis du har 2-3 lastebiler I drift.
Men det med overlast, ikke det gjerne noe som arbeidsgiver pålegger sjåføren å kjøre med og trikse med? For sjåføren har vel egentlig ikke noe interesse av å laste mer enn som lovlig?
Altså det, I utgangspunktet så du, altså de fleste arbeidsgiverne aksepterer I dag at du som kjører ser at du velger å være på en rette siden.
Ja.
Du skal ikke svare for hvordan det I bransjen I dag. Nå det jo stund siden jeg var der oppe. De fleste har jo fått ting I orden, og de fleste har vel timeavlønning I dag som kjører.
Ja.
Så på den måten så skulle du ikke ha noen effekt. Men det klart at... Klart, hvis du ikke får utvekt I utstyret som tilgjengelig for å kontrollere de vekten, spesielt når du kjører massetransport som med en del av, så ser det vanskelig både for bileier. Bileren sitter på kontoret, han vet ikke hvor mye du lasser. Og hvis du ikke har noen god vektavlesning eller noen usikker vektavlesning på bilen din, så vet du ikke om du har lastet overlast.
Nei.
Og så en gang sånn at alle vet at det å kjøre underlast, ja, da går du I minus. Så så blir du liggende på den ene eller rett last pluss pluss I stedet for å ligge på den rett last minus minus og det bare det kan man jo stille krav til det finnes utstyr I dag å ha på biler mange lastebiler har utstyr for vekt det selvfølgelig noe varierende kvalitet på vektsystemene som finnes tilgjengelig I dag innbygd I systemene på lastebiler og det jo noe lastebilprodusentene burde jobbe hardere med og på en software programvare innenfor den avlesningen de bruker da, på EBS-systemet til å bli mer nøyaktig det jo utfordringer jo ikke datamann jeg skal ikke si hvordan vi skal gjøre det men det er klart at det å sørge for at de som kjører lastebil har det verktøyet som tilgjengelig jo en bonus for en bileier som ønsker å være på den rette siden
ja
Det selvfølgelig noe du ikke ønsker hvis du en bileier som ønsker å operere på den grå siden, eller kanskje en snarere dansk moské.
En moské? Nå kom den!
Ja, der kom den.
Du hørte det selv da.
Ja da. Og ergo så kjenner du ikke med den balken og ven som sjåføren hvis du ikke har utstyret å kreve. för att jag kör under lastbil på det chauffören och bilen att at, då tappar vi pengar.
Mm.
Och marginalen är så dålig I branschen.
Mm.
Det vet ju alla sammen att at de bästa de opererar med 10% men man ska huska på det när du ser egenskaper på det allra bästa. Det är en stor del av egenskaper köp och salg av varor.
Mm. Men Knut,
altså, det så det klart att ser du på ren produktion på hver enkel lastebil,
ja.
Så är det ingen som tjänar något särskilt mer än 1-2%.
Men nu hör jag, vet du, igen hör jag varför vi saknar dig här I Norge, Knut, för du är ju både lastbilägare och lastbilschaufför och det är ingen jag vet om som känner både direktiver och regelverk och EU och EUS och lovlast och underlast och längder och bredder och modul och allt möjligt som dig så vi trenger dig du måste komma in igen I branschen för det ingen som kan det ingen som du är en vaktbisse det vet du så vi trenger såna vaktbisser som dig men ett helt annat spørsmål du som känner Finnmark som din egen bukselomme dottern min Frida
ja det är sannhet men visst mode för hon är ju inte från Finnmark
är du ja
nej alltså hur ska du se på det alltså Alltså jag har med mina första med alltså med första andra elever bodde I Finnmark ja.
Oh ja. Men då
men jag kan inte från Sörsund.
Oh ja, okej. Okay. Men där kan ju
där bodde jag från var jag vet inte som säkert 2 år till jag flyttade hemma.
Oh ja.
Men det är klart att I Finnmark så var jag född på sjukhus men vi bodde på Sörøya.
Ja. Oh ja, okej. Okay. Da, fordi datteren min og min tilkommende svigersønn De gifter seg til sommeren Og de kommer til å bosette seg enten I Alta Eller I Hammerfest Det liksom står på de to stedene nå Han politimann Hva vil du anbefale dem? Hva bør man gå for? Alta eller Hammerfest? Kan du gi noe svar på det? Eller du helt blank?
Og, det kommer du på Helt an på hvilken interesse de har eventuelt uten Har de friluftsliv ja. Som interesse
Han veldig sånn løpe, topp, tur, ski, sy Han alt, han ekstrem sport Datteren med, ikke det, men han drar henne med
Ja, for det er klart at Det man skal huske på når du kommer til Hammerfest Så kommer du liksom litt til Kanskje jeg tar feil, men en mistanke om at det er Finnmarks svar på Stavanger
Ja
Det är klart att efter Melkøya kom in där så har det blivit förhållandevis dyrt I Hammerfest-området.
Ja, och där kommer ju sjukhuset under bygging och den nya skolan och barnen och allt möjligt. Och det är vanvittigt natur där, men det är ju inte tre. I Alta så är det ju lite tre och skog och lite bättre temperatur, men Hammerfest är väl lite sånt ja. På speciellt intresserade, är det inte det? Det är inte något vits att gå med paraply där för att säga si det sånt, eller det är inte
något... Nej, alltså Hammerfest är ju en toppby för bara. Ja. Men det är klart, den är väldigt orienterad in mot Melkøya och gassindustrin.
Mm.
Som är förmodligen medförd att byen har haft en rivande utveckling. Och därtill ett högre kostnadsnivå, speciellt på köp och bo.
Ja.
Det finns selvfølgelig flere jobber, mulig antageligvis I Hammerfest, I hvert fall hvis du tar den sektoren som dreier seg om service og installasjon I forhold til olje og gass, og båt og fiske.
Ja.
Men det er klart at skal du være tett på den virkelige storslåtte naturen,
ja.
Så jo vidda nærmere fra Alta enn det fra Hammerfest.
Ja.
Og kommunikasjonsmessig så det jo sånn at Alta I hvert fall litt lättare att komma till och fra
ja.
En Hammerfest så då ska du ofta ut I ett extra flyg.
Ja, det är sant. 2 timmar körning då för Alta till Hammerfest hvis du landar I Alta.
Men är du intresserad I havfiske så är det bra att Hammerfest mitt I Smørøya.
Ja.
Men det kan du också göra I Alta.
Mm. Du, tack för
men Alta är fantastisk I det miljö. Mm. Men det är också säkert I Hammerfest utan att jag känner det så. Men hundekörning, friluft, jakt, fiske.
Ja.
Så är ju hela Finnmark sånn sett fantastisk men klart
Du vet att jag syns ju det är helt fantastiskt att de ska bo uppe I Finnmark jag som är halvt Finnmark för jag säger att hade du bott I Spanien så hade det hållit att vi hade sent varandra kort men flyttar till Finnmark ska jag komma på besök stadig veck för jag älskar Finnmark.
Ja. Men du att det visst eller för han far och svigerfar har kommit till Alta och kommit till Hammerfest.
Ja, det är det.
Och du kommer på så visst du då flyttar till Hammerfest för att vi inte vill ha så ofta besök av dig.
Ja. Men du, Knut, vad önskar du dig till jul? Har du något julönske? Det är en man på min ålder.
Fred på jord.
Fred på oj, det var svårt önske.
Ja, men folk drömmer om att vinna lotto också, men ja, det är omtrent lika omöjligt.
Ja, Norge sände ju idag en svär FN-styrka ner till Mali. Herlighet, de har lite av något framför sig. Tror du de klarar att skapa fred på jord där?
Nej.
Nej.
men de blir verre hvis de ikke der antageligvis.
Ja, det kan du si.
Okay. Så alle ære til våre soldater som tjenestegjør der ute, de gjør en jobb som politikerne og nasjonen da tydeligvis mener viktig.
Ja.
Så det skal de gjøre, og utføre ordre og prøve å gjøre den jobben de er satt til å gjøre der nede. Det er en forferdelig tøff jobb som står foran dem.
Ja, uffa meg.
Så alle ære til de som...
Og kona di, danske dame, de ønsker seg vel aller helst sånne smykker laget av rav, gjør du ikke det, i Danmark?
Kjæringen min?
Ja.
Hva ønsker seg?
Ja.
Rav. Nei, det er vel en grunn til at jeg bor her nede, for at det her kjæring som egentlig ikke kjæring, og egentlig at jeg skal være til stede.
Helt så bra. Det er fantastisk.
Så ønskeseddel, det opplever man med Danmark, så jeg har ikke fått noen ønskeseddel også i år, men i år så har hun hintet frem på om at hun har lyst på mobiltelefon.
Hun har lyst på mobiltelefon, for det har hun katt ennå.
Ja, hun litt sånn som meg, at når du går og skal se på en telefon hun har kjøpt, så har hun gått ut av produksjon for 9 år siden. Så det kanskje på tide å bytte.
Ja.
Ja. Det sånn at jeg bruker mobiltelefonen som ikke virker lenger.
Ja, det miljøvennlig også.
Ja,
ja.
Og det som min telefon her nå, den har jeg hatt i flere år, og den du ser jo nesten ikke displayet på, men den virker jo.
Nei, han har ledning.
Sånn hadde vi med TV nå. Ja. TV, det skulle vi gjøre. Gammel TV hadde vi helt til de sluttet å virke. Ja. Til slutt så fikk vi en sånn todelt skjerm, og da kjøpte vi nytt TV, så det gikk vi fra 38 til 55 kroner.
Ja. Knut har...
Det var som å få sola inn i stua, det sånn.
Knut, skjønner dere, han har den første mobiltelefonen som var uten ledning, det den han har.
Jeg har enda stående i boden, en sånn Eriksson, som 15 kilos kasse.
Ja.
Det er skuffert noen kjæringer.
Den blir verdifull, det blir samleverdi på. Det, hvis du har de første spillene av Nintendo og Amiga og sånn, det har vært masse penger.
Ja, jeg hoppet over den der, jeg hadde ikke tid til det.
Nei. Du, Knut, tusen takk for veldig hyggelig prat. En riktig god jul til deg og kjæringa og ungene hennes og alle sammen. Og så gleder jeg meg til å både høre og se deg igjen på nyåret.
Ja, vi høres vel sikkert garantert. Og så vil jeg jo si til alle mine gamle kollegaer som jeg var i dritt med sammen i Oslo, at vi får god jul.
Ja.
Og et godt nyttår, og så får vi håpe at ting blir bedre i forhold til denne koronaen.
Mm.
Uten å gå i detalj på hva jeg vil kritisere, men... ja.
Men vi savner deg, Knut. Kom tilbake snart. Vi gleder oss til å se deg igjen.
Den god.
Det fint. Ha det godt. God jul.
Fint til du. Hei, hei.
Knut, altså. Han en herlig, morsom fyr. Guri malla, han har så mye historier. Det utrolig gøy å snakke med han. Kjøre lastebil og... Gøy å høre hva han savner med å kjøre lastebil. Den der frihetsfølelsen å være alene. Det mange som lurer på hvordan det går med lastebillappen min. Jeg skulle ha tatt den nå. For å være helt ærlig, i likhet med mange av dere sikkert, jeg sliter litt med en teorin. Jeg synes først lastberegning, det var veldig vanskelig. Den koden har jeg knekt, og så har jeg begynt med kjøre- og hviletider og sånne ting. Jeg begynner å bli bra på det. Jeg ligger på mellom. Når jeg på teoritester på nett, så ligger jeg på mellom sånn 75 og 90% riktig. Men det er liksom, det er noen ganger mellom hver gang jeg står. Jeg føler jeg må liksom ha gjort det bedre på de teoritestene på nettet før jeg... Går opp til prøven, og de tingene jeg dritmøtt på nå, det sånn, når jeg skal beregne, ja, du drar fra Kristiansand klokka D, og da skal levere ditt og datt, og det 60 mil og gjennomsnittshastighet på sånn og sånn, når kan du være fremme? Det der skjønner jeg ikke, pøkk. Jeg jo ikke noe god i matematikk og ligninger og sånne ting. Så jeg sitter og blir irritert, og jeg ikke noe glad i skole. Jeg ikke noe glad i å sitte med lærebøker, og de så vanvittig tjukke, de lærebøkene, og det som irriterer meg med de skolebøkene, hvis noen av dere som lager dem hører på, det ikke noe vits i å fortsette med liksom 12 forskjellige veikvaliteter i teorien, og hele Norge i dag er en standard, bortsett fra en bru utenfor Flekkefjord og en liten privat veisnutt i Moss. Da kan dere fjerne det. Når dere tillegger nye ting i teoriundervisningen, så må dere også fjerne, når dere tillegger 20 nye sider, så må dere fjerne de 20 gamle som ikke gjelder lenger. Sånn. at jeg skal lære med manuell skriveskive I lastebil. Det ingen som bruker det lenger. Jeg behøver ikke kunne å fylle inn en manuell skriveskive. Jeg sikker på at de på grensa av 12 og politi. Vi skjønner jo ikke noen pøkk av det heller hvis jeg hadde levert med en haug med sånne skiver. De kan jo ikke det der heller. Det må dere fjerne. Nå det digitalt, det kort, så dere må liksom skjønne at det, den boka sånn som dere holder på nå, så vil den til slutt være på 1890 sider. Sant? Det, må, det en grunn til at det, hvordan lage... Kokebøker har ikke lenger hvordan lage mat med, med klubbe og fyrstikkeske. Det liksom, du må fjerne noe etter hvert. Det for mye der, så dere må rødde opp litt grann. Slutt med så mye lure ting. Jeg blir irritert. Men jeg skal ta det snart. Jeg lover å ta det snart. Og så fort jeg tar teoring, kjøringen, den jeg ikke så redd for. Jeg elsker å kjøre, og jeg har kjørt masse. Så det skal gå fint. Nei, nå kjente jeg. Jeg ble så engasjert at nå må jeg ut og pisse I snø. Nå det faktisk nok snø til å pisse I, så da høres vi om en liten stund.
Denne podcasten laget I samarbeid med Volvo Trucks Norge.